ditë kryesor nga Euronews Albania.
25 maj, ditë pushimi për administratën në Tiranë. 10.000 turist më shumë se para 3 vitesh në Kalane Rozafës. 20 të plagosur aksidentohet autobuzi me qytetarë të Kosovës në Austri. 23 vjet nga masakra në burgun e Dubravës në Kosovë. Më shumë se 3.770 civil të vrarë në Ukrajinë sipas OKB. Skica e Michelangelo shitet me çmimin rekord në Ankandin e Parisit.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.